halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga V O A somali.com. Habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa fiidnimo Sabti ah 8 bisha Juulaay sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo dunida V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo dunida ee V O A waxaa ka mid ah dab xoogan oo xalay baabiiyey suuqii ganacsi ee magaalada Jigjiga.
Waxaa naga baabaday maal iyo hanti, laakiin nafgooda ma jirto. Maal iyo hantina waad helaynaa tii hore iyo kulamida. Markaa qalbiga maaragtay ha la hagaajiyo. Dadaal degdega geli doonaa, shirar degdegana waa qaban doonaa, iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay lasoo ururiyo. Insha allah suuqa dibba loo dhisi doonaa. Marka saa isku ogaano.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan fadhigii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo buuq ku dhammaaday iyadoo aan la gudagelin ajandihii kalfadhiga.
Aanada oo madaysan oo degan oo is soo hadlay oo is soo gurbasaday, haddaan maaragtay aan isla imaanayno dibadii ku dhigayno maanta idinka qiimin ka go'da. Haddii maaragtay codkii aan qaadayno tii labadii barnaamijkii guulaystay aan ku soconaynana idaa ka go'da. Marka waxaan soo jeedinaynaa taasaa loo odaynayaa. Ilabaana badanta iigu yimaadeen waxay codsadeen in maanta dib loo dhigo. Ilabaana waxa yidhaahdeen dib ha u dhigayna la socodsii. Ilabaana badan saasay leeyihiin.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka Voice-ka Washington iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Ugu yaraan 22 ruux ayaa lagu dilay, tiro kalena waa lagu dhaawacay weerar cirka ah oo ciidamada Suudaan ay ku qaadeen magaalada Umdurman, sida ay sheegeen waaxda caafimaadka ee gobolka Khartoum. Xilli toddobaadkii 12-aad uu galay dagaalka u dhexeeya xoogaga gurmadka degdega ee RSF iyo militariga Suudaan, iyadoo xoogaga gurmadka degdega ee RSF ay maalmihii u horreeyey ee dagaalka ku qabsadeen aagga caasimadda ee Khartoum iyo magaalooyinka Umdurman iyo Bahri, ayaa haddana ciidamada Suudaan ay wadaan weeraro cirka ah oo ay ku beegsanayaan fariisimo la sheegay in kooxdaasi ay ka samaysatay xaafado ay dadka degan yihiin. Colaadda ayaa waxaa udubdhexaad u ah magaalada caasimadda ee Khartoum, gobolka waqooyiga ee Kordivan iyo gobolka Darfur, halkaas oo qaramada midoobay ay ka digtay inay ka dhacaan dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada. Labada dhinac ayaa iska dhagatiray xabad joojin dhowr ah oo loogu baaqay si dadka rayidka ay uga baxsadaan aagga dagaalka, islamarkaana ay ogolaadaan in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo kuwa u baahan. Dagaalka oo soo bilowday 15-kii Abriil ayaa intiisa badan ka socda xaafado rayidka ay ku badan yihiin oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, iyadoo ay ka dhasheen rabshado isirka ku salaysan. Ugu yaraan 1,303 ruux ayaa lagu dilay iskahor imaadka, waxaana guryahooda lagu qasbay inay ka barakacaan ku dhawaad 3 milyan oo qof, kuwaas oo 700 oo ruux oo ka mid ah ay u qaxeen dalalka dariska la ah Suudaan. Xogeyaha maaliyadda ee dalkan Mareykanka, Janet Yellen, ayaa Sabtida maanta ah Shiinaha ka codsatay iskaashi ku aadan isbeddelka cimilada iyo caqabadaha kale ee caalamiga ah, islamarkaana aan la ogolaanin in khilaafyada salka ku haya arrimaha ganacsiga ay dhaawacaan xiriirka labada dal. Kulan ay la yeelatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Li Fengshang ayaa xoghaya Yellen oo booqasho ku joogta dalkaasi ay ku difaacday xannibaadaha Mareykanka uu saaray dhoofinta tiknoolojiyadda casriga ah ee Beijing. Waxay sidoo kale sheegtay in labada dowladood ee Washington iyo Beijing ay u ogolaanin murankooda inuu carqaladeeyo xiriirka dhaqaale iyo midka maaliyadeed ee kobcaya. yeelan ayaa intaasi ku dartay inay wajahayaan caqabado caalami ah oo muhiim ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhibaatada deymaha suuqyada soo koraya iyo dalalka kobcaya iyo sidoo kale isbeddelka cimilada, iyadoo tilmaantay inuu waajib ka saaran yahay horumarinta dhaqaalahooda iyo la shaqaynta iyo iskaashiga dalalka kale. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sabtida maanta ah xusay maalintii 500-aad ee kasoo wareegtay duulaanka Ruushka uu kusoo qaaday Ukraine, isagoo ku ammaanay askartiisa muuqaal laga soo duubay jasiiradda ku taalla badda madow oo calaamad u noqotay adkaysiga Ukraine markii ay wajahday dagaalka. Isagoo ka hadlayay jasiiradda Sanka ayuu Zelenski sharfay ciidamadii Ukraine ee u dagaalamay jasiiradda iyo gabi ahaanba difaacayaasha kale ee dalkiisa. Wuxuu sheegay in dib u qabsashadooda jasiiraddaasi ay caddayn buuxda u tahay in Ukraine ay soo ceshan doonto qayb kasta oo ka mid ah dhulkeeda oo hadda ka maqan, iyadoo si gaar ah ugu mahadceliyey ciidanka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dagaalka 500 maalin jirsaday. Ma cadda goorta la duubay muuqaalka Zelenski oo hadda ku sugan dalka Turkiga oo uu booqasho ku joogo. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtida maanta ah muujiyey inuu taageersan yahay ku biirista Ukraine ee xulufada NATO, isagoo sheegay in dalka ay colaadda rogaadisay uu u qalmo inuu xubin ka noqdo isbahaysiga. Shaki iigama jiro in Ukraine ay u qalanto xubinnimada NATO, ayuu Erdogan ka sheegay shir saxaafadeed ay wadajir u qabteen isaga iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski oo booqashadiisii ugu horreysay Turkiga ku tagay tan iyo intii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkiisa. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa habeenkii xalay ahaa ka kacay dab aad u xooggan oo baabiiyey suuqa Taiwanka magaaladaasi, kaasoo sababay khasaare hantiyadeed oo aad u badan. Faahfaahinta dabka iyo khasaaraha uu geystay iyo mas-uuliyiinta deegaanka oo booqday warbixin ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Dab xooggan oo xalay saqdhaxa ka kacay suuqa Taiwanka ee magaalada Jigjiga ayaa gebi ahaanba baabi'iyey suuqaasi. Ilaa hadda lama sheegin dad wax ku noqday dabkan, balse waxaa jira khasaare hantiyeed oo dabkan uu geystay. War ka soo baxay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shaaca ka qaaday in dabkan uu socday muddo 5 saacadood ah, islamarkaana ay yimaadeen gurmadyo kala duwan oo ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo dowlad deegaanka Hirida. Dabkan ayaa waxaa keenay in la xakameyn waayo dabeylo xooggan oo jiray habeenkii xalay ahaa, waxaana dabka lagu guuleystay goor dambe in la xakameeyo. Dowladda ayaa sheegtay in dabkaasi ku basbeeleen 932 dukaan hantidii taalay, sidoo kalena xukuumaddu waxay sheegtay in la sameeyey guddi baadhitaan ku sameeya khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay dabkaasi. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada Taiwankani ku ganacsan jiray oo aan kula kulanay goobta ayaa idaacadda v o uga warbixiyey dareenkooda iyo sida wax u dhaceen.
Magacayga waxaa layidhaa Xuseen Ibraahim Warfaa.
Xalay
Taiwankan dab xun baa ka kacay, khasaare aadun baa udun baa dhacay.
Dadka
meelahan heraryada iyo dirnab iyo cagafyo badan iyo dowladda soo tirtay iyo ma yaran ilaa de 4 buu socday. Laakiin marka hore wax bilaabmay 10 iyo markii fiid dowladda waxaan baaqanaa wixii laga qaban karee, maadaama ay masiibadan tahay masiibo heer qaran maadaama ay tahay deegaanka dowlad deegaanka awood badan tahay, intee la heer qaran laiskaashado matala caawiyaan ayaan ugu baaqi lahaa dowladda.
Haa, meheradan dhex taagana waa meheradaydii, dabaka meheradii taasi u bisilbaastay wax haray ma leh.
sidoo kale waxaa goobta soo gaaray Saaka isla markaana booqday madaxweynaha dowladdeyaalka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo bulshada la wadaagay dareenkiisa. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in arrintan ay tahay masiibad dabiici ah oo keentay khasaare hantiyeed oo badan. Waxa uuna sidoo kale madaxweynaha u mahadceliyay gurmadidii kala duwanaa ee ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo dowladdeyaalka Hirada.
Si degdeg ah insha Allah hadii Allah yidhaahdo suuqa dib loo dhiso oo si casri ah loo dhiso, dadkii hantidu kaga gubaytayda madaxdaha ee la gacan qabto hadaba ay ganacsatadeenu yihiin ayaan ka shaqayn doonaa insha Allah hadii Allah yidhaahdo. Marka qalbiga la hagaajiyo waa wax aad u wanaagsan. Maanta waxaa naga baabaday maal iyo hanti, laakiin nafgooda ma jirto. Maal iyo hantina waad helaynaa tii hore iyo tulamida. Marka qalbiga maaragtay ha la hagaajiyo, dadaal degdegan geli doonaa, sharar degdegan waa qaban doonaa, iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay lasoo ururiyo. Insha Allah suuqa dib loo dhisi doonaa. Marka saa isku ogaano inta hadda maanta hawsha taagan tahayna alaabaha si maaragtay tartiiba oo aan buuq lahayn hala kala gurto oo dadka dabcanayay ay dhibaatadu soo gaadhay fursadaha loo siiyo wixii hanti u soo hadhay inay qaataan oo ay meelahoodii dhigtaan. Haddii alle fursadaha loo siiyo arrintan laga wada shaqeeyo, buuq iyo saxmad baan loo baahna. Waan soo dadaalayna, wadnaasin, waxaan fursadan uga faa'iidaysanaynaa oo u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii noo soo gurmaday ilaa xalay nala shaqaynayay loo hayay nala joogay, gaar ahaan waxaa nala jooga maayarka duqa magaalada Hargeysa oo noo soo gurmaday iyo dowladda Soomaaliland oo iyaduna noo soo tacsiyeysay. Inta way mahadsan yihiin, jasaakallah, waan isku leenahay. Iyo maamulka Harar oo iyaguna nala jooga oo halka maarka nala jooga iyaduna mahadsan yihiin. Mas-uuliyiin fara badan oo federaalka oo howlo kale u timid oo Saaka meesha timidna way jirtaa. Waxaa kale oo ay dabkan kasoo dhibaatada dhacday iyadana ay nagu soo tacsiyeeyey ku-xigeenka xisbiga Barwaaqo Mudane Aadan Faarax oo ilaa xalay soo hadliyey, Axmed Shide wasiirka maaliyadda, dhammaan mas-uuliyiintana federaalkuna dabkan way ka warhayaan, wayna soo hadleen. Wixii gargaar ee loo baahanyahayna way ka geysan doonaan insha Allah. Kaalintooda ka ciyaara doona ogaasaantii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda lama oga waxa sababay dabkan xalay ka kacay suuqa Taywaanka ee magaalada Jigjiga. Walow dowladdu sheegtay in la wado baaritaano. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Markana Holland, Ra'iisul Wasaaraha dalka Holland Mark Rutte ayaa kulan magaalada Hague kula yeeshay boqorka dalkaasi William Alexander, iyagoo ka wada hadlay sidii doorasho uu dalkaasi u aadi lahaa kadib markii xalay dowladda wadaaga ah ee uu hoggaamiyo Rutte ay dhacday. Markii afarta xisbi ee dalkaasi ay isku khilaafeen sida siyaasadda qaxootiga dalkaasi laga yeelayo markii ay soo bateen. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka ee magaalada Rotterdam kula xiriiray Bilo Gurxan oo ah saxafi si dhow ula socda siyaasadda dalkaasi, waxaana uu weydiiyey sida qaxootiga dalkaasi ay u arkaan dowladdii xalay dhacday. Ugu horreynse waxa uu ka hadlayaa afkaaraha ay aaminsan yihiin xisbiyada dalkaasi.
Waamaasanta Ridwaan, afartan xisbi maaragtay isku qabsaday arrimaha qaxootiga ee waddanka Holland ama Netherland waa afar xisbi oo inta badan iska afkaar dhow. Saddex kamida waa midig oo qaar midig oo midigta fogna kuma jiro, laakiin waa midigta dhexe. Midna waxa waaye waa bidix dhexe oo bidixda xag jirka ma ahan. Marka xisbiyadu waxa waaye xisbiga oo haddanka oo dowladda hogaamiya waa xisbi la yiraahdo FFD, wadankan lagu yaqaano. Xisbigaas ayaa waxa weeye xisbiga hadda ugu weyn oo Mark Rutte aad ra-iisul wasaaraha is casiliyay oo maaragtay hogaamiyo. Isaga ayaana maaragtay ii sheeg lagu tilmaamaa inuu yahay xisbiga dadka taageera aysan aad u jeclayn dadkan tirada badan maaragtay ii sheeg qaxootiga qulqulka ee soo galay sanadihii ugu dambeeyey wadanka Holland. Sidaas darteed ayaa waxa xisbiyadu isku qabsadeen qaabkii loo maarayn lahaa. Awal dowladda Holland waxaa mooday inay qaabkii xisbiyadu u dhaqmi jireen ama dowladdu u dhaqmi jirtay sharciyada marbay hakiyaan, marna waa maaragtay waxa sharciyada wadanka waa bixiyaan dadka sekulatiga. Laakiin markii sekulatiga sharciyada loo ogolaado waa la isku soo sheegaa, kabacdina wadanka dad camal loo yimaado. Qaabkii loo maarayn lahaa marka ayaa xisbiyadu isku qabsadeen, iyadoona laga yaabo inay xataa siyaasad ku jirto xisbiyada qaar ay rabaan haddii ay xisbiga hadda ugu weyn wadanka kale sababaha uu isku casilay waxaa laga yaabaa qaarkood qaar ay dhahayaan inoo iscasilay in doorashada dambe laga yaabo inuu badan helo.
Waayahay Mark Rutte warqadihiisa iscasilaada waxa uu u gudbiyey boqorka dalka. Hadda dalka dowlad kama jirto, laakiin isagaa sii hogaamin doona ilaa laga gaarayo doorashooyin guud oo dalkaasi ka dhaca. Marka dadweynaha guud ee dalka Holland siday u arkaan dowladda dhacday?
Wallaahi dowladda Holland dhacday, dadweynahanaga Holland dadka qaar macnaha horta waa la qabsadeen. Dowladda Holland dhowr jeer dhacday, dhowr sano xataa maray sanad gaartay inay dowlad aan ahaato oo dowlad kumeel gaar si shaqeyso. Waa wax oo dadka Hollandayska ahi aan hadda wax weyn la ahayn, laakiin dadku waxa la ah in qaabka dambe oo doorashooyinka dambe iyo cidda kusoo baxaysa dadka laakiin kale caadiga ah ee ajnabiga ah ee wadanka maaragtay aada ugu badan oo ajnabi kasta leh aada ayay maaragtay ay walwalsan yihiin, maadaama ay meesha ay maadaama wax laga hadlayo dowladda u dhacaysa ay tahay arrin qaxooti ama arrin soo galooti. Maadaama markii telefishinada iyo warbaahinta arintan looga doodo dowladdu ay dhacdo oo maaragtay focuska uu soo saarmayo dadka ajnaabi nacaybka iyo waxyaabaha dadka oo maskaxdooda kusoo noqonayso, marka dadka siyaasi u kala duwan yihiin, dadka ajnabiga wadan ku nool waqti yar maba hadda macnaha qaadato oo waqti dheer ma hajooga ama waqti cusub ha yimaado, waa isku dareen oo maaragtay in focuska iyo mediahu ay ka hadlaan dowladdu iyo waxay u dhacday ajnabi iyo maaragtay qaxooti cusub.
Waayahay
dadka kale halandeyska ayaga laftigooda maaragtay ma jecla, maadaama ay shaqooyinkii dowladda iyo wax walba ay ku meel gaar noqonayaan oo wax walba ay maaragtay isku xirmayaan, waxay ka jecel yihiin dowladdu inay hor usii socoto.
Wax dareena miyaa jira marka laga hadlayo gaar ahaan dadka qaxootiga ah, maadaama hadda dowlad aanay jirin go'aamo gaari karta, bal ka waran iyaga dhinacooda markaad eegto qaxootiga faraha badan?
Wallaahi Ridwana waa mahadsan tahay, waa midda ugu daran horta dadka ugu daran oo ay dowladdan saameynayso dhicitaankeeda waa dadka qaxootiga ah ee cusub ee faylashooda furan yihiin oo qaarkood laga yaabo hal sano faylkooda inuu furaa, qaarkood laga yaabo inay sharay ama daraad ama wiinka hore ama bilka hore isdiibeen, oo maaragtay ii sheeg sugaya rajo ah inay maaragtay sharciyo iyo loo ogolaado iyo in maaragtay kiisaskooda maaragtay la dejiyo. Sababtuna waxa waaye dadku markay soo bateen dowladdu go-aanka waagii hore waxay ahaa 3 bilood 4 bilood gudahooda qofka in 2 interview laga qaado oo hay-adda wadankan u qaabilsan sharci bixinta iyo dadka inay sharciga maaragtay ay siiso ama u diido inay waraysiga lasoo dedejiyo 2 jeerba, waa la dheereeyey. Waxaa la yidhi in 1 sano iyo bar ayuu qaadan karaa, dadku ayagoo taas ka walwalsan. Haddana waxaa kusii dhacday in dowladdu dhamma ay dhacdo marka dadka kiisaskiisu ay furan yihiin oo kiisaskooda ay furan yihiin, waxay noqonaysaa in dowladda dambe oo lasoo dhiso inay sugaan. Dhibaatada ugu weyn marka waxa waa haysata dadkaas waxay ku jiraan meelo kumeel gaar ah, waxay ku jiraan meelaha maaragtay wanaagsanayn oo cuntooyinkooda iyo dhadhaqaaqooda iyo waxaas iyo maaragtay interviewyada lagu qaado ay ku jiraan. Marka dhibka ugu badan wuxuu saameynayaa Ridwaano dadka qaxootiga ah, weliba dad Soomaali badan ayaa wadankan iska diibay oo aad u badan.
Kaasi waxa uu ahaa Bilo Gurxan oo ah saxafi si dhow ula socday arrimaha siyaasadda ee dalka Holland oo u warramayey wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. xilliga xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ay maanta ku lahaayeen magaalada Muqdisho ayaa ku soo dhamaaday buuq kadib markii xildhibaanada qaar ay ka hor yimaadeen ajendaha oo ahaa dhageysiga wasiirka amniga gudaha oo qayb ka ahaa isla xisaabtanka xukuumadda. xildhibaano gaaraya 30 mudan ayaa soo gudbiyay mooshin ay ku dareen ajendaha iyaga oo dalbaday in wasiirka la fasaxo golahana uu isaga isla xisaabtamo. Wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
fadhigana xildhibaanada golaha shacabka ee ku lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa ayaa maanta ku bilowday buuq xoogan kadib markii xildhibaanada qaar ay ka biyadiideen ajendaha golaha maanta hor yaalla ahaa dhageysiga wasiirka amniga gudaha fadhiga soo qaadiray.
sharaftale hala fadhiisto xildhibaan cod diiday ma garanayo wuxuu doonayo, hala fadhiiso xildhibaan sharaftale.
xildhibaanadan ayaa gudbiyay mooshin ay ku diidanayeen iyagoo xusay inay muhiim tahay in goluhu isla xisaabtamo wasiirka maanta yimidna uu dib u laabto maadaama iyagaysan u yeerin.
kadib markii aan aragnay ajendaha golaha baarlamaanka federaalka taariikhda 8/7/2023 waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajendaha golaha isla xisaabtanka iyo habsami u socodka howlaha golaha shacabka. mudane gudoomiye, sidaad la socoto habsami u socodka maamulka golaha waxaa ka jira tabasho xoogan oo ay xildhibaanadu qabaan. sidaas daraaddeed waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in maamulka golaha lagu soo celiyo u hoggaansanka dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka. ugu dambayn waxaan kaa rajaynaynaa inaad naga aqbashid soo jeedintan.
xildhibaan maxamed abuukar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa weydiiyey sababta ay ku diidanayeen dhageysiga wasiirka amniga gudaha iyo ajendaha maanta golaha la horkeeray.
golaha wuxuu isku maamulaa xeer hoosaadkan. xeer hoosaadkan wuxuu sheegaa xukuumadda waxaa loogu wici karaa keliya waa saddex nooc sharcigan noogu qoran. waa in 10 xildhibaan ay u wacaan wasiirka ay keenaan golaha, iyagu in lala xisaabtamo ay keenaan, in guddiga wasaaraddaas u qaabilsan la xisaabtankiisa inta iyagu la soo xisaabtamaan ay arrintoodu soo dhammaan weyta gola ay keenaan, maaha in wasaaraddu ay sharci keensato. saddexdaas nooc ku imaan karaa. marka saddexdii nooc ka baxsan uu ku yimid oo ah in ay guddoonka da isaga wacdaan iyaga xukuumadda intay wada hadlaan jadwal la soo sameeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddoonkiisa la soo sameeyaan jadwalkaas oo sheegaya 25 wasaaradood meesha iskaga taxan yihiin, laakiin aan ku iman baarlamaanka la xisaabtan ay codsadeen baarlamaanka. baarlamaanka isagaa xor u ah xeerhoosaadka dhigaay in lala xisaabtamo si saxna loola xisaabtamo, in meesha da si laiska imaada formality ah laiska khudbaday suurtagal maaha. waa hay-adda wax lagula xisaabtamo waa in loog yahay, laakiin wasiirka la keenay wax lagula xisaabtamo ay loogyahay male, isagaa khudbayna iskaga tagaa kayru sharciyadoo tahay. marka taas ay ahayd waxa laisku haysta waa xeerhoosaadkan. marka waxaan rabnaa guddoonka kutakrifalka xeerhoosaadku ku wada inuu ka joogo oo ah muddooyinka ugu dambeeyay inuu socday. sharciba maaha, de wax sharci ahayn. baarlamaanku wuxuu cod geliyay wax sharci ah, waxay tahay qodob sharci iyo dastuuri ah ama xeerhoosaadka dhigaaya in wasiirka amniga maanta meeshaas lagula xisaabtamo ma jiro. taasaa loogu diidanaa. marka sababta loo diiday
xildhibaan Sowda Carab oo ka mid a golaha shacabka ayaa iyana qabta dood ahayd in la dhagaysto wasiirka amniga gudaha guddiga joogtada ahna uu kol hore u yeeray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyagoo ka dalbay in la keeno xukuumadda si loola xisaabtamo. wasiirkuna qayb ka ahaa golaha wasiirada, gaar ahaana arrinta amniga oo xildhibaanadu dhowr jeer hore ay ka cawdeen.
waxaan u arkaayay in ajende la geliyo, in wax ka bedelka ajendihii ay soo qoreen guddiga joogtada iyo guddoonka in la bedelayo, in kale in ajende la geliyaan xaq u leenahay, ajendahana oo gacantaag yahay. marka xildhibaanada mooshinka waday oo aada u tira yaraa ayaa laftirkoodii 30 bay sheeganayaan, laakiin laftirkoodii 5 baa gacanta taagay markii la ajendaha la geliyo. in laga cod badanayo markay arkeen ayay buuq fureen, waxayna ahaayeen dad abaabulan oo maalmahan oo dhan is abaabulaya, uguna talagalay inaan baarlamaanka iyo guddoonka ay meesha rabsho ka dhigaan. aniga shaqsi xildhibaan aan ahay, xeer hoosaadka qodobka 88 wuxuu dhigayaa inaan xor u ahay codkayga oon dhiiban karo. ayaga way hadleen, waa la dhagaystay, anigana waxaa xaq u leeyahay inay dhagaystaan oo ay fikraddayda dhagaystaan ama iga aamusaan.
la xariirtay in xukuumaddu li soo gudbisay inay diidan yihiin golahu isu saxo adigu in loo yeero wasiir baad qabanaanta.
aniga waxaan ka hadlayayba number 1 waxay ahayd 12-kii bishan waxaa loo yeeray OBM-ka Prime Minister-ka, waxaa u yeertay guddiga joogtada, waxayna kala hadleen isla xisaabtan, waxayna weliba kala hadleen arrimo abni oo xildhibaana ka cawdeen. ra-iisul-wasaaruhu wuxuu ka ballan qaaday inay wasiirada hor imaan doonaan.
ugu dambeyntiina guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo isku dayay inuu xakameeyo dooda golaha hareysay ayaa ugu dambeyntii fadhiga soo horeysay.
Marka walaalayaal, waxaan rabaa labadoodii midkood inaan u codeyno. Marka xildhibaanada oo madaysan oo degan oo is soo hadlay oo is soo gurxanbasaday, haddaan maaragtay aan isla imaanayno dibadiin ku dhigayno maanta idinka qiimanka go'da, haddii maaragtay codkii aan qaadayno tii labadii barnaamij kii guuleysta aan ku soconaynana ilaahay ka go'da. Marka waxaan soo jeedinaynaa taasaa loo codaynayaa. Xildhibaano badan anta iigu yimaadeen waxay ii codsadeen in maanta dib loo dhigo. Xildhibaanada waxay yidhaahdeen dib ha u dhigayna la socodsii xildhibaano badan saasay ii leeyihiin. Marka dhammaantiin ixtiraam baan idin hayna, ma rabno qofna inaan ku takrifalno. Sidaa daraaddeed inta ogol in dib loo dhigo gacanta ha taagin maanta beri saadima laga dhigo. Okay, gacanta dejiya dejiya. Inta maaragtay in codka la qaado hadda maaragtay sii socono ogolna gacanta ha taagin. aada aad u mahadsantihiin. Maanta ajendaa dib aan u dhiganaynaa fadhiga hayno, yaan isugu imaanaynaa. Aada aad u mahadsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Abdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan xiyaarta hawada nagala socotaay meel walba aad dunida ka joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shir dhowaantan ku qabsoomay waddanka Greek oo ku saabsanaa arrimaha gaadiidka badda oo ay isugu yimaadeen waddamada carabta iyo Greek. Shirkaasi waxaa marti geliyay rugta ganacsiga carabta iyo Greek. waxaa shirkaasi ka qayb galay oo barnaamijkeena martida mikrofoonka iigu marti ah Ismaaciil Jirde Warsame oo ah maareeyaha khataraha ee hay-adda maamulka dekedaha iyo eraborrada Portland, Oregon ee dalkan Mareykanka. Ismaaciil, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
mahadsanid Jacfar.
ugu horreyntii, bal anigii dhegeystayaasha noo faahfaahi shirkaasi muxuu ku saabsanaa, maxaase looga hadlay?
shirka wallaahi horta waa shir sanadle ah, waxaana soo qaban qaabiyay rugta ganacsiga oo carabta ee wadamada carabta iyo Greek ay isla leeyihiin oo xaruntoodaba ay ku taalo magaalada Athens ee Greek. marka shirka sanadkan wuxuu ku saabsanaa qaybta maraakiibta iyo dekedaha iyo badaha. marka maadaama aniga aan ka shaqeeyo dhankaas hadda ayaa saas la igugu casuumay ganacsato fara badan iyo dowladana waa kasoo qayb galeen.
maxaa looga hadlay marka, maxaa shirkaasi lagu soo qaaday, meeqa maalmood ayuuna socday?
shirka 2 maalmood ayuu socday. waxyaabaha lagu soo qaaday waxaa waa horta wuxuu qabay qaybo oo dad madax oo si gaara loosoo casuumay oo ayaga khudbado ka jeedinayay way jireen. sidoo kale howlwadeenada amase dadka ka shaqeeyo rugta ganacsiga naftirkooda hadalle ay ayaga qaateen waa jireen. laakiin inta badan wadamada dadka maxay ahayta oo ka hadlaya gooni gooni waxaa jira waxyaabahan loo yaqaano panelka amase dad in laysla soo fadhiisiyo ay ka munaaqashoonayaan amase ay ka doodayaan. sidoo kale waxaa jiray hadal jeedino oo laga hadlayay wadan kasto iyo xaaladiisa dekadeed iyo badeed isay tahay. marka aniga waxaan nasiib u yeeshay in aan ka hadlo dalka Soomaaliya iyo xeebahooda iyo dekadahooda.
intaanan tan Soomaaliya u iman, wadamadii shirkaasi ka qayb galayay sidee bay uga hadleen dekadahooda, xaalada dekadahooda ay ku sugan yihiin hadda, ma ka warameen?
waxaa ku bilaabay Greek oo asaga ahaa wadanka oo asaga martigelinayay shirka oo waxyaalo badan laga sheegay Greek maadaama ay yihiin wadan aad iyo aad ugu xeel dheer badmeexnimada. marka aad ay ugu dheeraadeen waxay ka hadleen dekadahooda iyo awoodda ay u leeyihiin, sidoo kale markab sameynta naftirkeeda iyo dekad dhisitaanka iyo waxyaabo badan oo saasay. marka wadamadana sidoo kale ayagana saasoo kale camal ay uga hadlayeen wadan kasto iyo taariikhdooda kaba soo qabay Yemen oo kale waxay ka hadlayeen inay dekada cadan tahay dekad aad u cimri dheer oo adduunyada dekadaha ugu cimriga dheer ay kamid tahay. marka wadan walbo qaab ood u malaysid inuu wadankaas xayeysiina iska sameynayo adduunyada weynahan indhihiida u kusoo jeedinayo ay uga hadlayeen
Greek. dabcan arrimaha badaha aad baa loogu yaqaanaa,
markii ay ka hadlayeen awoodooda dhinaca badaha iyo maraakiibta iyo gaadiidka baddaba, maxaa si gaara kuu soo jiitay oo ay ka sheegeen shirkaas?
waxyaabaha oo aad ii soo jiitay waxaa kamid ahaa, wuxuu yiri 4 markab oo adduunyada socoto, mid kamida waxaa iska lahu yiri dad Griiga, ganacsata Griiga, Griiga laga leeyahay macnaha uu ka diiwaangelsan yahay. Sidoo kale haddii la dhaho nooca tankerska, kuwa loo yaqaano kuwa oo qaado haamaha, ayagana waa 3 markab, waa 1 marka 30% amas waa 25%. Marka waddan saas u yar macnaha tiro ahaan iyo dhul ahaanba, oona adduunyadana xajmigaasna kale duurka noocaasa ka ciyaaro, waxay ku noqotay wax oo istaxjab ah. Laakiinse marka dib loo sii fiiriyo, waa wax suuragal oo waddan aad u xadaarad dheer waaye.
Soomaaliya bad aad u dheer bay leedahay. Wadamada Carabta iyo Afrikaba waa waddanka ugu xeebta dheer leh Soomaaliya, dhul istraatiiji ahna uu ku yaalaa. Dhinaca dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wax soo saarka dhinaca badda ah ee Soomaaliya, maxaad ka tiri?
Soomaaliya nasiib wanaag waxay leedahay taariikh dheer, oo waxaan ka ciyaarnay duurar badan ayaan ka ciyaarnay, oo hadda adduunyaha marka u sheegaysid kulli way dhagahooda way ku nugul yihiin, oo Soomaaliya way yaqaanaan taariikhdooda. Ma aha ayaga naftirkooda dad oo aan waxba ka ogeyn ma aha. Waxaan ka hadlay meelaha looga baahan yahay in oo laga kaabo micnaha dhanka waxaan loo yaqaano teknolojiyada kaba soo qabo. Hadda xeebaha adduunyada waa la casriyey, micnaha weynigooda badkooda iyo wax soo saarka kale oo hoos yimaado badaha iyo khayraadkooda. Marka aniga waxaan dhahay waddankan waa waddan dad yar, dadkooda micnaha da ahaan dadka Soomaaliyeed waa dad yar oo micnaha dad ma aha oo dad waaweyn da'dooda ahaan. Waa waddan oo ku dhagan sida kaba soo qabo wadamada hadda oo landlocked loo yaqaan oo gudaha ku jira sida Ethiopia kale oo 100 million dad noocaas oo kale. Marka asigana waxaa laga heli karaa fursado badanaa jiri karo oo hadhowtii ganacsiya jiri karo. Waddankiina waa waddan oo xoolo nool aad u soo saaro oo caan ku ah, sidoo kale beeraha, dalaga beeraha. Sidoo kale waxaa dhici karto inkastoo hadda uu aad aan looga faa'iideysanin malaayiga iyo kaloonka iyo khayraadka badda iyo sidoo kale macaadinta iyo hadda waxaan ooyar shidaalka iyo waxaas. Marka waxaas oo dhan ayaga dad indhaha ku haya waaye. Marka dadka ma aysan ahayn dad aad ugu baahanba in oo laga dhaadhiciyo, ee keliya waxay rabeen ay diyaar u yihiin ganacsada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo qof kasto ay ka gaari karaan, markaas ay rabaan in ay maxay ahayta soo jiitaan oo ayagana lasoo dhaweeyo oo ayagana ay dabcan waxyaabaha ay aad xoog u saarayaan waxaa kamid ah kale nabadgelyado kale iyo noocaas oo kale ee xoogaa ay keliya ay su-aalo ka qabaan
walaac ka qabaan.
Haa, marka su-aalahaasna waa uga jawaabayay inta badan, waana run hadda nabadgelyada hadda way soo fiicnaatay dabcan 100% ma aha. Marka aniga marka ay anigan i weydiiyaan dhinaca oo waxaan ka hadlayay riskiga kaasa shaqadiida waxay tahay maareynta khataraha. Markaan u sheego inaan anigaba ahayba qof khatarahaba maareeyo, xoogaa marka waxay tusaysay in aan fahamsanahay meeshii ayaga ka imaanayaan amase waxyaabaha ay ka walwalsan yihiin.
Waa gartay. Marka suurtagal ma tahay maadaama dadkii madaxdii kala duwaneyd ee wadamada Carabta matalaysay, tii wadanka Griiga matalaysay, ganacsato shirka kasoo qeyb gashay, marka aad si gooni ah u kulanteen oo aad sheekaysateen, hadda suurtagal ma tahay marka ganacsiga dhinaca badda ah ee Soomaaliya in la xoojiyo oo albaabada loo furo oo sida wadamada kaleba ay uga hadlaayeen Soomaaliyana ay noqoto wadan u dhigma badda uu haysto inta ay la'eg tahay?
Aad iyo aad weliba waxaa aad ii dhiirigeliyey. Waxaa joogta ganacsato fara badan oo reer Yemen ah, waad la socotaan dhibaatada ka jirta Yemen, inay naga baaxad weyn tahay hadda la jooga ma ahana maba naga yaraba. Marka ayagana marka qaabkii uga hadlaayeen markaan arkay, iyo dalkooda iyo naftirkooda iyo dadiilada ku jirtay, iyo ayagoo tusaalayaal kusoo qaadanaya sida wadamo maxay aheyta oo horey u dhibaataysnaay oo degay gadaal dambe, anigana sidii kale camal si lamid ah aan uga sheekeeyey. Runtiina haddii la fiiriyo hadda aad waxyaabaha ay dhinacyada ay aad ku daneynayeen waxaa ka mid a ganacsatada ay igala hadleen dhinaca mooska oo kale aaday u daneynayeen, sidoo kale waxay daneynayeen xoolaha nool aaday u daneynayeen, waxay daneynayeen ganacsatada Soomaaliyeed dhinaca isgaarsiinta. Hadda waxyaabaha ay Soomaaliya ku ammaanantahay kamid tahay isgaarsiinteena hadda aaday u sarreysaa, wadamo badan oo hore u maray ka sarreysaa. Marka waxyaabahaas waxay sahlayaan marka inay ganacsi keensadaan, inay waddanka ka shaqaystaan. Qaarkood waxay iiga sheekeynayeen naftirkooda inay horey ula shaqeeyaan Soomaaliya, ay jeclaan lahaayeen inay kusoo noqdaan, een marka aniga waxyaabahaas oo dhan marka waxay ii noqotay waxyaabo oo aan ka hadli karo oo maadaama anigana u diyaar garoobo xoogaa aan baaritaan naskii sameeyey aan xiriir la sameeyey dad kala duwan oo dowladda Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba ka mid ah oo aan naftirkayga aan la tagay meesha macluumaad muhiim ah aan qiyaasay inay jeclaan doonaan.
Waayo ugu dambeyntii marka aad indhaysay sida shirka u dhacayay ganacsato iyo madax dowlado ka socdana aad la kulantay, maxaad isleedahay hadda fursadda Soomaaliya ka jirta ee bannaan ee aad isleedahay waa la dabooli karaa dhinaca ganacsiga badda iyo gaadiidka baddaba maxay tahay?
Waxyaabaha oo aad ii soo jiita waxaa kamid ahay oo hadda Soomaaliya hadda marka aan wax aan iibgeynayno kaba soo qabo waxyaabaha laga walwalo waxaa waaye waqtiga ay qaadanaysa badda ay ku jirayaan. Marka kombani hadda waxyaabaha aan la hadlo waxaa kamid ah kombani oo leh waxaan riifarka loo yaqaana amase maraakiibta oo leh qaboojiyaasha oo igu dhaheen waxay sameyn karaan awood u leeyihiin in ay ayagoonan halaabin badeecooyinka gaar ahaan qudaarta iyo hilibka iyo noocaas oo kale ay qaadanaya Yurub geeyaan. Marka waxaa loo baahan yahay keliya in dadkaas lala shaqeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Warsame oo ah maareeyaha khataraha ee hay-adda maamulka dekedaha iyo eraboorada Portland ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka martida ayuu marti igu ahaa. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cashi Ibrahim Aadan ayaa inoo haysa.
barnaamijka caweyska ku dhageysan doontaan
aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmigii jeclayde raganimo inaan helo dhaxadii rajaysay rayigayga kii waxaan ka soo uga riyaabay
rasumalka egtiyo aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmigii jeclayde
intaas naguma filnaa buan jeheeye bal mid kale ku dar
rabbi toobad iyo khayr tubsan kugu jeexiyo dhasha iyo tafiirtaba ku taaba geliyo anatu aanu ayo tiir biraha kaadi
waabwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheeye oo caawa marti igu ah guud ahaan barnaamijka caweyska Washington. Heeso iyo qisooyin cajiib ah ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkan caawa waawa iyo caweyska Washington. Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magacdheer Jiheeye horey ayaad ugu dhageysateen barnaamijkan caweyska Washington. Abwaan Jiheeye waa abwaan ay hal abuurkiisu ka muuqato suugaan xeel dheer isagoo weliba ka taabta meelo aan weli laga haysin. Isaga ayaa inoo sharixi doona mar dhow ee aan bal marka hore ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington. Abwaan Jiheeye, marka la soo dhawow, toddobaadkii hore waxaan dhageysanay labada fanaan Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal heesaha aad u dhiibtay ee ay qaadaan oon filayo dhageystayaal badan oo barnaamijkan ku xiran inay si weyn uga heleen. Yaad noo haysaa caawa oo weli baan ku bilownaa.
Isagana Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba waxa uu qaadaa heesta aan god aan weligeed hore looga heesino aan kow bilaabayo ayeeyo ayeeyo heesta la yidhaahdo albanka dhane digrama ama ayeeyo la yidhaahdaan u dhibi Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba
marka
heesta ayeeyo ayeeyo erayadeeda waxaa ka mid ahaa dhaqan ruug cabdaadiyo tii igu rabaysiiy rugtii waayo araggayga reebtay xumahay
dhaqan ruug cabdaadiya igu rabaysiyo rugta waawaaga aragtay iga reebtay umahay
aragtida rasiimka ah qofkii aan ka raacay rasmigii jeclayde raganimo inaan helay dhaaxadtii rajaysay rayigayga kii wacan ka soo uga riyaaqday
rasumalka egabtiyo aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmigii jeclayde raganimo inaan helo dhaaxadtii rajaysay rayigayga kii wacan ka soo uga riyaaqday raganin inaan helo dhaxadtii rajaysay rayigayga kii wacan ka sha uga riyaaqda ayayday rumaaday raandhay iska sharafkaay ruuxan ka beernaa ooy ruuxu ka beermi
ayayday rumaaday ruuxaan ka beernaa ruuxuu ka beermay raaxadayda mooye rafaadkaygu dhibayaay rabbi kuu gargaariyo rarankiiyo cadaabaha kaa reeb ilaahay rawdiya firdowsana kula kulan rasuulkii sala allahu calayhi wasalam haddii lay ribeeyey haddaanuu kasoo rogo rukunkan cuskanaya dadka iga ridaysay raadiyihii samaantiiyo raadaalkii noloshee beentiiyo runtaydiiyo waxaan raba taqaanay
ayayday rumaaday raandhay iski sharafkaay ruuxan ka beernaa ruuxuu ka beermi raxadayda mooye rafaadka iguu dhibayaa rabbi ku gargaariyo rarankiiyo cadaabaha kaa reeb ilaahay rawdiyo fardowsana kula kulan rasuulkii ayeyoy macaani oran kugu reeyayo amantiyo abalki nolosha ring ring farahal tan ku rafiqay bentiyo rutaydiyo waxan rabo taqana
ريداسا كميد هاييو وحا كميد هيسان
انبا عاد ما هيسان هاييو
ايي دير وما داي راندايش بشرف كاي وحن كبرنا روحو كبرني راح هذه دموي رفعت كاي Divaya, Divaya, Rafat Kai, go Divaya. Aye, Idai, Rumadei, Randais, Kisharaf Kai, Rohan Kaperna, Rohu Kaperni, Rahadei, the Mui. Rafat kai gudi baya, di baya ay rafat kai gudi baya. Rabbi 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 ku gargariu mararanki wadaba karibi lahay. Audio for dosan la kulana rasuki. Kariyo horaranki adaba rabbi bila hayi rawdiyo fardousan kulakulan rasuki
rawdiyo fardousan kulakulan rasuki sallallahu alayhi wasallam
hesta ayeyo wa hes wa wad sheegatay hesa badan ajeeb abdul qadir juba maxaad kala u dhiibtay wan jahayey hesa haga
Abdulqadir Jubo waxaan u dhibay heesta uu jabuuti ku amaano ee tiraahda sabadii tixgelintee martisoor ka deeqdalay ugu sidatay geeskeesa ma lagu yaqaanay bugcaddii sugnaanta iyo samirkii dulqaadkii dirirtii sokeeyo culad laga sifeeyay nabadaan salguuray miir loogu sahanshay suubanay jabuutay saldhigii jacaylkee ilbaxnimada sidatay adduunyada la socotay haramuusinteediyo siitayadoo idiliyo siisiyo turwaayo saynkiyo angeeliyo seediyo arxiibiyo inta ay sar iyo foob eeroon ka simantiyo suuqaaga guudka qofkii saacad soo maray qalbigiisa saaqdee abidkaaba seesnow oo iyadana intaasa ka soo qaadanayaa waa heesta aan jabuuti ku amaano waxaa kaloo ka mid ah heesan xaaskiisa ugu dhiibay ku ammaaniyey oo iyadana la yidhaahdo faadumatriig
wax yarno kaada buan jahaeye heesta faadumatriig ayaan qadar ka dhigaysanaynaa markan
kamdahay faaduma tirigay waxa tahay qof taamo ka tilmaaman dumarko nolol toosan iyo sharaf lagu tababarsiiyo waalidkeed si toolmoon bariyo ugu tabcaayo labu taabo qaadee rabbi toobad iyo khayr tubsan kugu jeexiyo dhasha iyo tafiirtaba kuu taabo geliyo ana tu aanu ahiyo tiir biraha kaadhig ayaa iyana ka mid ahayd
sugan that look
lagu tilmaansado lagu wada tixgeliyo wax markiida noloshiyo
waxa hees qaaliya oo aan qiso cajiiba ka sameeyey oo inan iyo inan aad isku jeclaa oo inanka aabihii ahaa taajir ayaa isaga oo aabihii hablihii tijaarta u kala xulayo doonaya inuu uga guuriyo ayaa waxa uu jeclaaday inan dabaqada dhexa dabeetana aabihii baa kuyidhi tanaan kula doonayaa dabeetana sida jacaylkiisi uu ku adkaaday dabeetana aabihii baa kuyidhi dee hadday sidaa tahay anigu adduunkan iyo lacagtan dee aniga u shaqayste haddaad tayadii diiday orodoo ma garanaysaae u shaqaysa dee adiguna ha isku tashade dabeetana inankii ayaa dabeedna kasoo waayay yidhi markaa wuxuu haystaa in yaroo hawshoodaa guriga uun u dhammaysa dabeetana halkii ayaa dabadeedna ay inankiiyo inantii iskula banbaxeen noloshii dee waad garanaysaa qof dabaqada ugu sareeyay ahaayoo noloshii dhexe soo dhex galay oo dabeetana rafaad buu ku murtay wuu dadaalay halkuu islaa u shaqo tagba dee waa layla yaaba male waxaan kuli taajirkii magaalada kuusoo shaqo tagay caashicuuday kuli waa shaqaysi waad la yaabaysaa
waamad shakilaysaaba
ha dabeetana noloshii way la soo tacaaleen aakhirkii way soo kobceen iyaga laftigoodii baa shaqaystay dad waxay noqdeen isa soo saaray iyaga laftigoodii baa intay dabaqadii kasoo dhaqaaqay bay tijaar la siman u noqday
waaw calaashaan waa dad isku tashaday markaa waa halkii rag tashaday cir waa toli karaa maxay ahayd
iyadoo reerkii dee dhaqanyay oo wax walba ayaan la kulmosaan heestan ka sameeyey
waa gartay
dabeetana eryadeeda waxaa ka mid ahaa markii laygu sahan tegay hablahaba kuwowladan jacayl lama dhibaadshee taan lahashadeedii uga leexday dumarkaay waayihii legdamaye lala soo dabaashiye laba aabulkii dhacay tii u liici weydee lurta igala toogtaay sida midabka laacaa dhirta loogu kaaba adda quruxda luulaay rabbi kugu lifaaqe laaskii xareed iyo taylaabtu raacdeen la wadaagay noloshee liibaanta guushiiyo libta ii horseedee rabbi igu labeeyaay halluufluufin weliga eriyadaasaa ka mid ahaa iyadana heesta luule ayaa la yidhaahdaa cabdiqaadir cumar macalin juba eriyada laxamkuna waxa uu ahaa daawuud cali masxaf waxaa tumaya sidii cali wankey iyo maxamed cabdi abikar aalto waxaa dubayay naasir cabdilla cabdo waxaa khaliif baa isna ka qeyb qaadanayay khubaraa iskugu tagtay albanka dhan aad u diyaarisay
aad iyo aad aad iyo aad heesahaaga iyo waa laisugu tegay fanaaniin waaweynna waad la doonatay ereyo cajiibana waad ku landay marka innaba caadi maaha.
Laba nino aan aad u jecelay oo fanka dhowaan ka baxay baa jiro, iyaguna heesa cajiib ay qaada maxamed b k ninka la yidhaahdo. B k waxaan u dhiibay heesta tiraahda inay yahay adaan kaa heloon kuuhan weynahay, inay yahay adaan kulahayaa kuuna heelanay, inay yahay aday gahantiyahaan kafeedhaha adigaan hablaha taan arkaba kugu hilmaama, adaan kugu heesaa sidii hooyo ubadkeed, hadalkaagu way meleb dawi yahay mirti doocaan, muuqaal halacsi daymada ishaa dareen hagaysa, garka iyo halbowlaha habaad gacan ku haystaaye, hidaraac jacayl bay haye hinda iga baano, higsi durugsan hoodiya aqoon abla hal maashay iyo dabacsan haykaliya hanaan hooyo ku arooray ayaan kugu haweystoon haween kaaga haybsadaye, heemaalkaaga goortaan darseen hubanti qiimeeyey ayaan kuu hogaansamay sidii bacad la heeriyeysan.
Waxaa
ka mid a
heesta
hinda la yidhaahda hinda bk. Waxaa kaloo ka mid a heestii aan ka sameeyey ninkii inanta kaga dul umuliyey caashay badda guudkeeda gabadha, ayaa nin baa waxaa dhacay reer Hargeysu ahaa, dabeetana maalin maalmaha ka mid a waxaa loo soo sheegay hooyadii oo lagu qalayo dhakhtarka Hargeysa, isagoo tegay oo aan lacagtii lagu qaliyo hayn ayaa inankiisii oo jabana lasoo dhigay.
Salaamaad haye.
Labadii dhakhtarba lacag bay weydiiyeen, lacagna ma hayo, $50 oo isagii saaxiibkii ka dhexeeyey buu saaxiibkii ku yidhi bal $50 iga hay. Iyagoo yaabanoo dhakhtarka hortiisa fadhiya ayuunbay gabadhi gaadhi ka soo degtay.
Waqtiga ayaan ii saamaxayn inaan sheekadaas idin dhammaystiro caawa, hase ahaatee waxaan idiin ballan qaadayaa haddii aan la idmo in toddobaadka dambe aad qisadaasi iyo kuwo kaleba aad kaga bogan doontaan barnaamijkan caawiska Washington. Intaan mar kale kulmayno, waxaa Sheikh Ibraahim Aadan oo idin leh.
aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim ayaana la socodsiinaysay barnaamijka caweyska Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan heestii cawo iyo codkii Maxamed Biike.
Alafko iskeen badu eshlayegu kaadaru asobiyo dulbadla agahaga digilara issi iyo wanagbaan kubucaa ulayo issi iyo wanagbaan kubucaa ulayo ilme baan ku barila
heestaasi cawo ayaa u dambeysay iyo codkii Maxamed Biike idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe, waxaana idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
celiyo ado kuma abure adala kaabatana awe kuma idahde